Olime oma kodumaalt ära. Uus maa asus alles teispool võrkaega. Endine elu oli jäänud maha. Uus, sellel ei osanud veel mõeldagi. Muidugi, arstid, insenerid, oskustöölised, need leiavad ehk omal alal kohe tegevust. Aga humanitaaralade tegutsejad, õpetajad, näitlejad, kirjanikud ja teised seda liik inimesed, mida need hakkavad tegema maal, mille keelt nad ei oska. Nii oli siis parem sellele mitte mõelda. Tulevikule. Välja arvatud ehk vaheta vahel mõne võõra sõna õppimine. Muidu oli üks ainus rida samasuguseid päevi. Samades ruumides, samade inimestega, sama hommiku pudruga, ikka üks päev teise külge. Ei johtunud ka suuremaid tülisid ega pahandusi, milliseid muidu suure hulga inimeste tihedas koosolemises on ju kerge tekkima. Oli ainult väikesed isiklikke kokkupõrkeid. Nii mäletan, et kaardimängijate juurde magamissaali jooksis kord söögisaalist noor naisterahvas ja hakkas oma mees süüdistama. Siin sa istud. Teised mehed on söögisaalis ja aitavad oma naistel riielda. Aga sina istud siin nagu oinas ja mängid kaarte. Tule kohe. Mees vaikis ja sõnakuulelik ja läks. Vaevalt oli tast aga sõnasõjas suurt abi. Juhtus muudki selle sarnast ja võib-olla oleksid olukord läinud pahemaks, kui meie suletud laagri viibimine oleks jäänud pikemaks. Juba pärast mõne nädalist kinniolekut lõppes aga garantiiaeg ja inimesed võisid, kui oli tahtmist, minna välja linna. Tahtmist oli, aga polnud raha ja rahate inimesel pole linnas kuigi lõbus. Ühel või teisel oli aga teistes laagrites omakseid ja neid taheti külastada ja ainult teadmine, et liikumine on vaba, oli oma ette ka midagi väärt. Neil päevil tuli minulegi esimene käik väljapoole laagri piire. Stockholmi Eesti seltsi esimees Leo Laursson otsis mind üles ja viis proua Grandbergi juurde, kelle tõlkes ja Anna Karlundi illustratsioonidega oli ilmunud rootsi keeles juba 1935. aastal minu jutte lindudest. Ta tegeles nüüd koostöös Leo Laursoniga minu surnud majade tõlkimisega. Kahjuks ei saanud ta seda lõpule viia. Hiljem kuulsin, et ta oli surnud. Laurson läks Lõuna-Ameerikasse ja ma ei tea, kuhu see pooleni valmis tõlge jäigi. Päev või paar pärast minu külaskäiku proua Grandbergi juurde sai Kailit tema käest teate, et tal on karge mere rootsikeelse tõlke eest raha saada. Niisugune teade pani ka Kailit liikuma, sest ta kahekroonine nädalaraha oli liiga vähene isegi kõige odavama tubaka jaoks, millest ta keeras endale kohmakaid sigarette. Ta oli kohe minemas ja mina pidin olema ka kaasas. Kirjastuse suure maja ees udus elasingi läbi võika kaduvuse tunnetuse, millest on kõneldud selle teose sissejuhatuses. Tagasi laagri väravas ei läinud me aga mitte kohe oma varjupaika, vaid tahtsime omal käel pisut jätkata vabaulekut. Kohtki oli teada. Seal samas laagriõue pöördumise kohal oli väike kohvik. Me läksime sinna. Tellisime sõna ja käega näitamise abil kohvi ja viini saia. Meie sisetunne ärkas. Tundsime endid nagu just nüüd sulust välja lastuina. Seda mitte kohvi, vaid vaba ümbruse ja nagu endise vabaoleku tunde korraks jälle teadvusesse ilmumise tõttu. Kailit vaatas ruumis ringi, laskas siis tooli seljatoele ja ütles, teine olemine, eks ole? Ma olin nõus. Olemine siin oli ju midagi muud kui laagris. Olime olnud seal nagu kärbsed karbis. Nüüd olime hubase, valgustuse ja sõbraliku teenimisega kohvikus. Saab kord jälle jalad korralikult sirgu ajada, ütles Kailit. Ta pikad jäsemed tulidki laua alust minu jalgade juurde. Seda oleks ju olnud võimalik teha laagriski, kehaliselt, kuid mitte nii nagu nüüd, enese tunnetuses, sisemiselt. Käisime hiljem veel mõned korrad selles kohvikus. laagri oludust ära olemas. Palju neid kordi ei saanud olla, sest meie viibimine Erikstalis lähenes lõpule. Kool tahtis oma ruume jälle kätte saada ja algasti laagri tühendamine. Soomest tulnud poisse saadeti metsatööle. Mõned teised olid juba ise leidnud endale töökoha. Ülejäänuid pidi üle viidama teistesse laagritesse. Kaili teadis, kuhu ta minna tahtis. Ta abikaasa ja tütar asusid idarannikul. Ta tahtis sinna, aga ei ajanud seda asja kuidagi energiliselt. Istus ja ootas ning oli õige norus ja maha jäetud, kui mind viidi jõulu eel ühte suuremasse pansioni. Suur osa teatrirahvast oli juba novembrist alates seal, peaasjalikult ooper ja draamaala inimesi. Siis oli saadud pansioni jaoks veel üks lisamaja ja sinna viidi uut kunstirahvast, nende hulgas helilooja professor Juhan Aavik perekonnaga, Werner Nere perekonnaga, filmitehnik Lent Hammel abikaasaga ja siis ka mina, kirjanik koos oma teiste laagrist tuleva perekonnaga. Etsin Kailitiga hüvasti, südamlikult, heas sõpruses. Oli jutuks, et kui mul on seal hea paik, ehk saaks teda koos abikaasa ja tütrega ka sinna tuua. Kailitil läks aga halvemini, kui võis arvata. Ta oli saadetud mitte Kälviki, vaid Lõve laagrisse ja ta oli seal ülimalt õnnetu. Õnneks oli küll ainult paar nädalat. Siis oli temagi oma perekonna juures, omaette eluruumis ja õnnelik. Tegelikult ei läinud minu enda kokkusaamine perekonnaga just päris libedasti, nimelt ruumidesse paigutamise osas. Jõudsime sinna õhtu tunnil ja siis selgus, et me ei pääse esiotsa kaugemale, vaid peame peahoone ees ruumis seisma ja ootama, sest ruumidesse paigutamist ei saadud kohe teostada. Uus tulnukaid oli rohkem, kui nende jaoks oli ruume. Perenaine oli ei tea, kuhu kadunud. Hoidus vist kõrvale, sest ta oli küllalt tark teadma, et kuut tuba on raske jaotada 10 perekonnale. Niisiis jättis jaotamise varem seal oli jätte hooleks. Laulja Hallap püüdis asja kuidagi korraldada, vähemalt esialgselt. Sees või sellega tekkis aga põhimõttel, kes ees mees ruumide äravõtmisi. Estonia tantsi ja köksi abiga saime endale enam vähem sobiva ruumi, samuti paar teist perekonda. Osa inimesi, eriti üksikuid, pidid aga asuma ühisruumi ja paar lastetud abielupaari väikseisse kõrvalruumidesse, üks neist kütteruumi kõrval keldris. Oli proteste ja pahandusi, kuid maja ei saanud ajada laiemaks, kui ta oli. Lõpuks olid siiski kõik kuidagi kohal ja läksime tagasi peahoonesse õhtusöögile. Söögisaal oli suur, akendega aiapoole ja korralik, nagu see ühel pansionil peab olema. Samuti oli seal üldiseks kasutamiseks hästi möbleeritud seltskondlik ruum suure siidlinikuga kaetud tiibklaveriga. Ning majaelanikeks suur hulk meie tuntud teatri- ja muusikinimesi. Vaevalt varem nii suurel hulgal ja niisuguses koosseisus elamas samas majas. Nii oli seal Estonia direktor Olak koos abikaasa, tantsupedagoog Gerd Negoga, Hanna Kompus ja Rahel Olbrei, laulja Elts Vaarman, Priit Hallap, Harri Kaasik ja Mari Kamp. Lauluõpetaja Marja Hallap, dirigendid Juhan Aavik ja Werner Nerep, Olav Roots, Harri Truus ja Läti professor Reinders koos oma pojaga. Näitleja Marje Parikas, Agnes Lepp, Riina Reinike, Rudolf Lipp, Rein ja Valve Andre, Jussi Romot, Tiit Koppel, Enmar Kuus ja Lensi Rümmer, helilooja Tubin, viiulikunstnik Celia Aumere, Prima Balerin, Malta Tutis, tantsija Köks, pianist Hilja Saare ja Hilma Nerep. Filmitehnik Lent Hammel, mina kirjanikuna ja vaimulikuna pastor Rein Uhke. Nii et neist jätkus küllaldaselt väljasaatmiseks kaugema lasevas põgenike laagris esinemiseks, samuti aga suuremateks ettevõtmisteks Stockholmis. Nii esitati siin muuseas ka oopereid ja Aumere esines Rootsi avalikusele suurt tähelepanu äratunud viiulikontserdiga. Ka omavahelises oleluses oli elavust ja mitmekesisust. Kunsti rahvas, see on midagi omapärast, liikuvat ja seda oli selles puhke koduilmelises laagris alati tunda. Lauljad, kes polnud väljas ringreisil, olid neile määratud tundide ajal kordamisi klaveri juures, et hoida vormis oma häält või harjutada esinemiseks. Tubin õiendas oma toast alla sinna muretsetud klaveriga. Teistel oli omavahel kõnelemist, sest olid ju kõik, olgu Estoniast või töölisteatrist, ikka ühe ja sama maailma inimesed. Ka kaardimäng oli moes. Kordamisi kabala ja bridge tuli olla ka serveerimise ja nõudepesu toimkonnas. Peale selle olid teed väljas vabad jalutamiseks, pikki järveäärt või metsa. Võis ju sõita ka linna, kui oli pileti raha. Mulle endale on meelde jäänud üks väljasõit, mis oli eriliseks vahelduseks. Nimelt teisel pool linna, kuhu Stockholmi Eesti seltsi esimees Laurson kutsus kompust ja mind endale külla, tal oli seal oma maja. Mõt meilt imeväike, kuid vastuvõtu lahkus oli seest suur. Oli sööke ja jooke ja viimase lahkuse ajal otsis ta kummutist pesuvalt esile aastate eest Eestist kaasa toodud ja senini alle soitud Benediktiini pudeli. See muidu võõramaise päritoluga jook oli nüüd nagu tere ütlemine otse Eestist. Ka laagris oli oma jagu mitmekesidust ja vaheldust. Kogu aeg seesis aga selja taga tuleviku tumevari, mis iga silmapilk võis panna käe õlale ja ütelda nüüd jätkub. Nüüd pead hakkama ise muretsema oma toidu ja peavarju eest. See päev tuligi. Maikuu lõpus teatati meile, et kuu aja pärast, see tähendab juuni lõpuks, on pansion suletud. Siit ei viida meid enam kuskile. Igaüks pidi ise minema oma teed. Kuid missugust? Oli mõtlemist, kuhu minna ja mida teha. Õppida hambatehnikuks tuli keegi hea mõttega. See oleks olnud midagi äraelamiseks, kuigi me sel ajal veel ei teadnud, kui hea sissetulekuga elukutse see siin maal on. Aga õpetajaks on vaja aega ja raha. Aega oli, kuid raha ei olnud rohkem kui trammi ja postmargi jaoks. Rahavajadus vähemalt iseseisv elu alguseks oli kogu aeg olnud meeles. Selles mõttes oli aga alles veebruari või märtsi kuus 1945. aastal kirjutanud oma kirjastusele Berliinis. Minu arvel oli seal üle 80 000 tõlke eksemplari taeva palge all. Müümisest kogunud hea hulk raha, mida ei tahtnud sõja ajal lasta saata Eestisse. Nüüd oleks Saksamaa saadetis olnud enam kui vaja. Nii kirjutasingi, kuigi Saksamaa oli juba kokku varisemas ja minu kirjutamine jäänud hiljaks. Ometi ei jäänud see päris tagajärjetuks. Paari nädala pärast tuli Saksa Stockholmi saatkonnalt kiri, et ma ilmugu saatkonda mulle Berliinist kirjastuselt raha ülekandmise asjus. Teadagi, et olin nobe minema. Mu meeles sõitis rong sel päeval liiga aeglaselt. Saatkonnas ei teadnud alguses ka, kuhu minna ja mind juhatati ühest toast teise, vaevalt pilku üles tõstes, nagu poleks neil vaja mind see juures üldse näha. Lõpuks üks naisametnik leidis aega isegi naeratamiseks. Veel rohkem tõusis oma kohalt ja avas mu ees isegi ukse, lastes lahket mind sinna tuppa, kuhu oli vaja. Bitte, ütles ja ma olin härra juures, keda ma otsisin. Näitasin talle oma kirja, vaatas sellele, siis minule. Te olete kirjanik August Mälk, küsis siis pilk nagu kohtuurijal. Jaatasin, sest ma olin ju see. Isiklikult, küsis ta. Jah, muidugi, kuidas ma siis teisiti sain seal olla? Ta ütles mu sõnades aveldamata jäänud imestusele ise seletuseks, et nad peavad olema kindlad, täpselt teadma, ja jätkas siis otsides esile ühe teise paberi. Minu ees on siin teade Herbingi kirjastuse esildises Saksa riigipangale teile 3000 Rootsi krooni suuruse summa ülekandmise asjus. Ma ei jõudnud kaugemale kuuldagi. 3000 krooni! See oli sellel ajal suur raha ja just laagrist välja minekul, kui ma selle kätte saan. Küsisin kohe rutakalt, millal võib loota, et ma selle kätte saan? No see oleneb neist seal, riigipangast. Meie saadame siit kinnitava vastuse, seletas saatkonna mees. Saadavad vastuse, kirjavahetus, millal sellest midagi välja tuleb? Asi peab toimuma kiiresti, nagu olukord nüüd on. Saksamaal, mõtlesin ma. Seda ma ei tohtinud muidugi ütelda. Niisiis küsisin, kas nad ei saaks summat avansina välja maksta siin saatkonnas, sest ma olen ju täiesti rahata. Ei, ütles ta, ei tule kõne allagi. Esmalt ei ole meil selleks raha, teiseks ei kuulu see meie ülesannete hulka. See on Berliini asi. Mida me võime asja kiirustamiseks teha on, et vastame siit telegrammiga. Siis on teil raha varsti käes, loodetavasti. Rohkem ei saa meie ses asjas teha. Ei, nad vist ei saanud. Ka mitte mina. Mitte rohkem kui loota, et telegram läheb kohe teele ja siis tuleb rahagi. Elasin see heas lootuses paar nädalat, siis jäi see ikka vähemaks ja vähemaks. Raha ei tulnud. Selle asemel tuli teade Berliini langemisest, Saksamaa kapitulatsioonist ja mul poolit juba nagu peos olnud raha oli kadunud nagu tolm tuulde. Kuidas ma nüüd kahetsesin? Miks ma ei kirjutanud kirjastusele varem, juba kohe Rootsi tulles? Olin mõnikord tulnud sellele mõttele, kuid kahenud, kas sellest oleks mingit abi. Riik oli sõjas ja ma ise karantiinilaagris, kuid nüüd nägin, et sel oleks arvatavasti olnud tagajärgi. Tegin endale etteheiteid, mis ei aidanud mind ega andnud midagi. Küll aga tekitasid südame valu. Pikalt polnud selleks aega, sest koos maikuuga lõppes meie laagris olek. Saime olla endises ruumis veel ligi kuu aega, kuid nüüd juba omalt toidul, mis oli ka võimalik, sest olin saanud muuseumis töökoha, kuid ka endisest laagritoast tuli lahkuda. Oli parajasti see aeg, mil Taani ja Norra olid okkupatsioonist vabanenud ja nende maade põgenikud ruttasid koju. Neilt vabanes siin seal kortereid. Me saime ühe seesuguse väikese, mäele ehitatud uues majas. Tööametis saime paar välivoodit ja toole, ma sain ka arhiivi, töökoha, abikaas hakkas kruvima mingi firma jaoks elektrilambi pesasid ja ma aitasin omalt poolt ka kaasa. Algus oli kitsas ja kondine, kuid ometigi tundsime end nüüd omaette olijana. Osalistena selle maa olemises ja elus, kuigi alles juurdetuina ja võõraina.